Kom ons bly na Johannes hoofstuk 12. Johannes hoofstuk 12. En ons gaan daar begin lees by vers 20. Nou kan jy vandag weer soos gewoonlik jou Bybel maar oop hou. Dat jy sien hoe ons met die Bybel self werk met die tekste wat ons gaan lees. Ek gaan veral fokus op vers 23 tot 26. Vir die meeste mense is Paasnaweek 'n lang naweek van uitspan en ontspan. En dit is 'n goeie ding. Veral wanneer mense dit ook in vrede en harmonie saam met familie kan doen. Maar vir ware Christene is daar 'n baie belangriker fokus as dit. Ons terugdink in waardering en dankbaarheid en aan Christus se kruisiging op Vrydag. Ons verwondering en ons lofprysing oor sy opstanding op Sondag. Nou vanoggend wil ek nie begin nou by die oop graf nie. Ek wil begin by sy dood. Kom ons lees Johannes 12 vers 20 tot 26. Daar was ook 'n aantal Grieke onder die mense wat fees toe gekom het om te aanbid. Hulle het na Filippus, wat van Betsaida in Galilea afkomstig was, gegaan en vir hom gevra: "Meneer, ons wil Jesus graag ontmoet." Filippus het gegaan en dit vir Andreas vertel. Andreas en Filippus gaan toe en sê dit vir Jesus. Daarop sê Jesus vir hulle: "Die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle. As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring dit 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie lewe nie bo my liefhet nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Here hom eer." Dit is die woord van die Here. So 'n klomp Grieke kom om Jesus te ontmoet. Hulle is nie meer heeltemal heidene en ongelowiges nie, want ons lees dat hulle Jerusalem toe kom vir Paasfees om saam te kom aanbid. Maar hulle is nie van die nageslag van Abraham, Isak en Jakob. Ons weet nie of Jesus hulle ontmoet het of nie. Hy verwelkom hulle nie. Hy wys hulle nie deur nie. Dit is asof die ontmoeting van Jesus met hierdie Grieke self vir Johannes nie belangrik is nie. Hy skryf niks verder daaroor nie. En tog maak hy 'n baie sterk punt daarvan dat hulle opgedaag het en hom wou ontmoet. Hy vertel van al die moeite wat Filippus en Andreas gedoen het om dit by Jesus te bring. En dan is Jesus se antwoord verrassend. Hy verwys nie eens na die Grieke nie. Die feit dat die Grieke vra om hom te ontmoet, terwyl die Jode, die volk van God, planne maak om hom te vermoor, is soos 'n draaipunt in Jesus se aardse bediening. Voor hulle aankoms, voor hierdie gebeure in Johannes, lees mens heeltyd nog dat Jesus sê dit is nog nie sy tyd nie. By die bruiloft van Kana byvoorbeeld, was hy onwillig toe Maria hom vorentoe por om iets te doen aan die wyn wat opgeraak het. Want hy wou nie, want my tyd het nog nie aangebreek nie, sê hy vir haar. Twee keer op ander plekke lees ons dat die Jode hom in die tempel wou gevange neem, maar hulle het nie, en dan gee Johannes die perspektief, want sy tyd het nog nie aangebreek nie. Maar nou, toe die Grieke hom wil ontmoet, is dit asof dit 'n teken is, asof dit iets is wat sê die tyd het nou aangebreek. Ons weet dit uit Jesus se reaksie uit. Maar dis hoe hy reageer toe hy hoor van hulle. Toe sê hy die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik word. Hy verwys nie na die skare se lofprysing vroeër in die week toe hy in Jerusalem ingekom het en hulle Hosanna, Hosanna geskreeu het nie, want hy het geweet, daar dieselfde mense, gaan hy binnen 'n paar dae saam skreeu, kruisig om. Hy bedoel dat die tyd gekom het, vir die gebeure om af te speel, so dat sy aardse sending voltooi sal wees, sy liefdesoffer aan die kruis, sy opstandingsoorwinning oor die dood, en die heerlikheid van sy hemelvaart, na die regterhand van sy vader toe. En dan nog 'n groter verrassing, wanneer Jesus oor hierdie verheerliking begin praat, dan praat hy nie oor die opstanding in die hemelvaart nie. Hy praat nie van sy aankoms daar nie. Hy praat oor die dood van 'n koringkorrel. Nou later, sou Paulus in 1 Korintiërs 15, sou hy ook dit gebruik as 'n beeld om te wys hoe gelowiges met 'n verheerlikte liggaam opstaan. Maar in hierdie geval praat Jesus in die enkelvoud. Hy praat spesifiek oor die seun van die mens. Hy praat oor homself. Die tyd van sy verheerliking het gekom. En daarvoor verseker hy sy disippels destyds en vir ons, dat 'n koringkorrel eers in die grond moet val en sterf voordat dit 'n oes kan bring. En om 'n groot oes in te bring, sal hy eers sterf. En begrawe word. Sy dood is noodsaaklik om hierdie groot koninkryksoes in te bring. Watter oes het Jesus se dood ingebring? Wel, met sy dood het hy die sonde skuld betaal van elkeen wat glo. Jesus was en is 'n mens. Kind van sy ma Maria. En al was hy sonder enige sonde, het hy ons wat glo se sonde op hom geneem, sodat hy as 'n sondaar gereken word. En die straf op die sonde is die dood. Sy dood in ons plek. Hy koop gelowiges los van die sonde se skuld. Hy bevry ons van die sonde se heerskappy. Met sy dood verlos hy gelowiges van hulle verdiende helle straf op ons sonde. Dis 'n groot oes. Nog 'n deel van die groot oes is dat hy die dood oorwin het. Hy moes sterf om die dood te kon oorwin. As hy byvoorbeeld die dood sou pyp kan met 'n sy-stap, dan sou die dood nog springlewendig wees, as jy dit so ook sou kon sê. Maar toe Jesus sterf, toe kon hy die dood beet kry en hom platslaan, hom oorwin. Hy kon, want Jesus was nie net mens nie. Hy was terselfdertyd ook God, seun van sy Vader deur die wonderwerk van die Heilige Gees. Geen ander mens sou die dood kon oorwin nie. Die mens, ons het nie die lewe in onsself nie. Ons het die lewe ontvang van die Skepper wat lewe gee. Maar toe Jesus sy mense dood sterf, toe word hy opgewek, want hy is ook God. Hy is lewe. Die dood is nie teen hom bestand nie. Met sy sterwe kry hy die dood beet. En hy vermorsel hom. Soos wat sy opstanding bewys het. Oorwinning van die dood. Dis 'n groot oes. Nog 'n deel van die groot oes. Tot met sy kruisiging fokus Jesus se sending spesifiek op Israel. Toe hy sy disippels vroeër uitgestuur het om te gaan verkondig dat sy koninkryk naby gekom het, lees ons in Matteus 10 dat hy vir hulle sê dat hulle liewer nie moet afdraai na die heidenstede of na die Samaritane toe nie, maar dat hulle liewer moet fokus op die verlore skape van Israel. Nou mense uit die heidene nasies was nooit van God se genade af weg nie. Ons lees dit op baie plekke in die Bybel. In die Ou Testament, byvoorbeeld Naaman, wat van melaatsheid genees word. Jesus self het mense uit die heidense volke en uit die Samaritane ook gesond gemaak. Bose geeste uit hulle uitgedryf. Maar sy primêre fokus, sê hy vir daardie Kanaanitiese vrou in Matteus 15, ek is na die verlore skape van Israel toe gestuur. Maar nou, is dit asof hierdie belangstelling van die Grieke, wat hom wil ontmoet, wys dat die tyd gekom het, dat die verkondiging van sy evangelie sal uitbrei. Na sy dood, beperk hy nie meer sy disippels se diens om liewer na die huis van Israel te gaan nie. Nou stuur hy hulle om te sê, gaan maak disippels van alle nasies. Na sy dood kom sy woorde van Johannes 10 werklik tot vervulling, waar hy gesê het, daar is ook ander skape van hom, wat nie van die kraal van Israel is. Ja, ander skape, soos ek en jy, wat nie Jode is nie. Uit elke stam en taal en volk en nasie lees ons in Openbaring. Na Jesus se dood en sy opstanding, skuif die fokus van die evangelie verkondiging, maak dit oop na almal in die wêreld. Dit is 'n groot oes. Die Fariseërs se opmerking in vers 19, dat hulle nie reg kry om Jesus verdag te maak nie, en dan sê hulle, en die hele wêreld loop agter hom aan. Dit word letterlik waar. Jesus, die Seun van die mens, se verheerliking van sonde betaal, dood oorwin, hemel toe opvaar, groei steeds. Sy verheerliking word al meer en meer, soos wat die oes van die gelowiges inkom, al meer en meer knieë uit elke stam en taal en volk en nasie, om hom te aanbid, om hom te verheerlik as hulle verlosser. Hierdie groot oes het geverg dat die koringkorrel eers in die grond moes sterf. Jesus se dood bring 'n kosbare groot oes. En dan in vers 25, leer hy 'n baie belangrike ding vir sy disippels, destyds en vir ons. Nie almal sal deel wees van hierdie oes nie. Die 2020 vertaling van vers 25 is die naaste wat ons vertalings is aan die Grieks. Ek lees dit vir jou. Wie sy lewe lief het, verloor dit. Maar wie sy lewe in hierdie wêreld gering ag, sal dit vir die ewige lewe behou. Nou elke keer wat ons hierdie woordjie vertaal met lewe, gebruik in die Grieks eintlik twee verskillende woorde. En nou moet jy mooi fokus, want hierdie twee verskillende woorde maak hierdie vers oop, dat ons hom kan verstaan. Die eerste twee keer wat ons die woord lewe lees, daar waar ons die lewe moet lief hê. As jy jou lewe lief het, sal jy dit verloor. As jy jou lewe minag of gering ag, sal jy dit behou. Die woord wat hy daar gebruik, kan jy ook vertaal met siege, die innerlike, dit wat jy is, jou selfbeeld, dit wat jy van jouself dink, kom ons sê jou ego. Wat Jesus dus hier sê is dat as jy te veel van jouself dink, as jy jou ego liefhet, gaan jy dit verloor. Maar as jy jouself, jou ego gering ag, nederig is, dan sal jy dit behou in die ewige lewe. Hy gebruik hier dieselfde woord siege, Lukas, in Lukas 9. As hy skryf, as iemand agter my wil aankom, sê Jesus, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem, my volg, want sê hy, elkeen wat sy lewe, sy siege, sy ego wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe, sy ego, om my ontwil verloor, sal dit behou. As jy Jesus wil dien, as jy hom wil volg en deel wees van sy groot oes, dan moet jy van jou perkie afklim. Jy kan nie op jou troontjie bly sit nie. Jy moet jouself verloon. Jy moet jouself gering ag. Hy moet die meeste wees. Hy moet alles wees. As hy sê, draai die ander wang, dan verloon jy jouself. Jy ag jouself gering, jy staan nie op jou regte nie, jy draai die ander wang. Dit is wat het beteken om jou siege, jou ego, gering te ag. Dit is wat het beteken, soos Paulus skryf, om in Christus te sterf. Dat het nie meer ek in my hooggeagte siege, my ego is wat lewe nie, maar dat het Jesus is wat in my lewe. En so sy dood met beproeving gepaard gegaan het, so sal hierdie prys gee, hierdie doodgaan in Christus met geweldige pyn en moeite wees. Vir party geweldig baie. So erg, dat ons dit nie self kan doen nie. Elke dag weer nee sê vir wat ek wil doen en wat ek wil hê, maar wat nie meer pas by wat hy wil hê en wat hy beveel nie. Elke keer maar weer die minste wees, al was ek nie verkeerd nie en al verdien ek meer. Elke keer weer myself verloon en my ego gering ag. Ons kan dit nie self doen nie, maar weet jy, hy leef in ons deur sy gees. En wanneer ons onder die heerskappy van sy gees lewe, dan kan ons, sê Paulus in Galasiërs. Hy gee ons ook vir mekaar in die gemeente. Om mekaar aan te moedig hiermee. Om mekaar op te beur. Op te roep ook. Mekaar te herinner daaraan. Ag, jouself gering. En help dan, troos dan vir die een wat daarmee stoei. Ek en jy het ander gelowiges nodig. En hulle het ons nodig. En dan bring ons dood in Christus ook groot oes. Want dan behou ons die lewe. Ons behou ons siege, ons ego. Ons behou dit in die ewige lewe. En nou, vir hierdie woordjie lewe, gebruik die Grieks 'n ander woord. Nie meer siege of ego nie. Ego nie, maar die wese van lewe. Daardie vonk, daardie wonder wat God gee. Dit is die lewe wat uitgaan uit Jesus se opstandingslewe aan elkeen wie se siege en se ego in Christus gesterf het. Dink jy te veel van jouself of van jou siege of van jou ego, dan sal jy hierdie God gegeewe lewensvonk in ewigheid verloor. Maar ag jy jouself gering, dan sal jy jouself behou in die ewige, sprankelende God gegeewe lewe. En as jy hom so volg, dan sê Jesus, dan sal jy weet waar hy is, vers 26, en die Vader sal jou eer. Dan sal die uur van jou verheerliking ook kom. Nou reeds in blydskap en vreugde en sekerheid van die verwagting, maar binnekort in die volle glorie van Jesus Christus. Jesus se woorde is vervul en het gaan dag vir dag al verder in vervulling. Ek verseker dit vir julle, sê hy. As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly dit net een, maar as hy sterwe, bring dit 'n groot oes. So was dit met Jesus se dood. Wat die oes van verlossing, oorwinning oor die dood, hemelse heerlikheid en 'n groeiende koninkryk van 'n skare wat hom verheerlik vervul. My liewe broer en suster, net so sal dit ook wees vir my en vir jou. wanneer ons in hom glo. En wanneer ons in ons ego sterf in hom, onsself gering ag, dan sal ons dood. Hierdie dood in hom ook die ewige oes bring van die ewige heerlikheid. Want ons sal deel hê aan Christus se heerlikheid. Lees ons in 1 Petrus 5. Jesus se dood het die allerwonderlikste oes gebring. Sterf in hom en jy is deel van daai oes wat in sy heerlikheid sal deel. Amen. Onse Vader, geen mens sou dit kon uitdink, dat uit die dood kom daar 'n oes. Uit lyding kom daar heerlikheid. Dankie dat ons dit weet, Here. Dankie dat ons hierdie perspektief het, soos wat Jesus die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, soos wat dit hom gehelp het in die kruis, help ons dat hierdie vreugde, hierdie heerlikheid wat ons met u sal deel, dat daardie perspektief ons ook die krag sal gee om in hierdie lewe onsself te kan prysgee. Om in hierdie lewe nie moed te verloor met omstandighede om ons nie, maar om te weet ook ons uur van verheerliking lê om die draai. Juis omdat ons onsself en ons eie ek gering ag en in nederigheid voor u kom, Here. Help ons dat ons lewens 'n getuienis sal wees van u grootheid en van ons kleinheid. Selfs al is dit lagwekkend vir die wêreld, mag dit hulle oë nie ontwyk om te sien hoe u in ons lewe en dit ons lewe verander. Hou ons vas, Here, en kom gou. Ons vra dit in Christus se naam, deur wie ons deel van sy oes geword het in die werk van die Gees in ons. Amen.